Di dema operasyona du mehîde li Cizîrê ji 200 zêdetir mirov ji aliyê hêzên Ewlekariyê hatin kuştin. 145 ciwan li sê jêrzeminan hatin kuştin û hatî dakirin ku piraniya wan dema birîndar bûne bi saxî hatine şewitandin. Serokwezîrê Tirkiyeyê Ahmet Davutoglu û Wezîrê Karên Navxwe yê Tirkiyeyê Evkanala piştî operasyonê daxuyaniyek dan. Her duyan jî behsa serkeftiniya operasyonê kirin lê behsa aqûbeta birîndaran an jî îdiaya înfaz û şewata meytan nekirin. Serokwezîr got Cizîr hat paqij kirin. Wezîr Evkanala jî got operasyonek serkeftî bû. Li taxa cudiyê li du avahiyan li taxa Sûriyeyê li avahiyek de ciwan, şervan, endamên Partiyên Herêmên Demokrat û Tevgera Jinê Azad, her wiha endamên Meclîsa Gel, rojnamevan û hunermend jî di nav de, ji ber ku qedexehîn berdewame, nayzanîn ku ji her avahiyek çend meyt hatine derxistin lê reqema giştî diyare ji ber ku meytê 145 kesên şewitandî li nexweşxaneyên Ruha, Mêrdîn, Batman, Silopê û li Şirnexê. Ji 145 kesan nasname 15 kesan tenê hatiye zelal kirin. Kesên ku nasname diyarin ji her sê malan bûn. Di avahiya yekê de kultaxa cudiyê bû 31 kese bûn. Di 29 meha yekê de birîndaran xwe bi telefonê gihandin parlamenterê HDP Faysal Sarı Yıldız. Faysal Sarı Yıldız jî hewara wan gihande parlamenterên HDP ên li Ankarê. Hevserokê Meclisa Gel ê Cizîrê Mehmet Tunç hewara birîndarên jêrzemîna yekemîn û duyemîn ragihand bû raya giştî. Di wan rojên ku kêşeya birîndaran didomiya, me jî di gel Mehmet Tunç peywendî danî. Wî gotbû ku li wê avahiyê 31 kes hene, 7 kes jî mirine, 15 kes birîndarin û 9 kes jî birînê wan sivikin. Kekim Hemed, li ser rewşa dawîm dixwaste ez pirsêj
kim? Hema rewşa dawîm birîne. Yanî hema mirin xweştir e jî halî mirov karê bijtin, mirin xweştir e. Ana binayê bina ekolê hilweşandin, deriyê wê hilweşandin. Tamama pencere wê hatin girtin, yanî li hewana lê dizitin, yanî faze şingaku me edrese dayî, me edrese dayî dewletê me gotîdin ê xweda hayî jî hebitin bila hebe sivîlê dedin, sîrek nî bica malê dibin, xwazîdin me di têde xetil bikin û aniha yanî nefes êdiyem nafîn yiş xwazatin hevalên ku Latina Jur, az nikoyim çima xalej berku deyi hilvaşa xalej.
25 kesin ne usale de?
24 kesin ha xalej, 4 cenaze her ya, 4 cenaze.
25 kes, o 4 cenaze.
Bede.
İca, ana tuji nikari hari xore? Piştî ku em digel tunç axivî bûn, avahiya ku birîndar lê bûn ji aliyê topê tenqan hatbûn herifandin. Mehmet Tunç xwecihûr rizgar kiribû û diçe jêrzemîna duyemîn ku li wir jî 6 birîndar hebûn. Parlamenterên HDP ji bûyî birîndarên jêrzemîna yekemîn rizgar bikin, li parlamentê dest bi greva birçîbûnê kirin, da ku ambûlans were hinartin û nexweş wederê werin derxistin. Serokwezîr sê cara ferman da ku ambûlans harin lê her carê ambûlans ji aliyê leşker û polisan hatin asteng kirin. Hem serokwezir, hem wezîrê karên navxwe gotun ku li wê derê pevçûn heye û heta gotun ku ambûlans diçin lê birîndar dernayin. Meral Danış Beştaş, parlamentera HDP a Edenê, dengê birîndaran bi cîgirê wezîrê karên navxwe dabû gotarî kirin. Hêjayê gotine ku dema ku Beştaş dengê birîndaran bi rayederan dida gotarî kirin, leşker operasyonek pêk tînin li ser avahiyê.
Telefon açık dedi. Yani iki kişileri bakanları da yanınızda mı? Ha?
Şu anda o telefonun